Mlango wa 14. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, hii ndiyo sheria ya mwenye ukoma katika siku ya kutakaswa kwake. Ataletwa kwa kuhani, na huyo kuhani atatoka aende nje ya marago, na kuhani ataangalia, na tazama, ikiwa pigo la ukoma limopoa kwake huyo mwenye ukoma, ndipo huyo kuhani ataagiza kwamba watwae kwa ajili yake atakayetakaswa ndege wawili walio hai ambao ni safi, na mti wa mwerezi, na sufu nyekundu, na hisopo. Kisha kuhani ataagiza ndege mmoja achinjwe katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mtoni. Kisha huyo ndege aliye hai atamshika, na huo mti wa mwerezi, na hiyo sufu nyekundu, na hisopo, naye atavichovya hivyo pamoja na yule ndege aliye hai katika damu ya huyo ndege aliyechinjwa juu ya maji ya mtoni. Kisha atamnyunyizia huyo atakayetakaswa na ukoma mara saba, naye atasema kwamba yu safi. Kisha atamwacha yule ndege aliye hai aende zake nyikani. Naye huyo atakayetakaswa atazifua nguo zake na kunyoa nywele zake zote na kuoga katika maji, naye atakuwa safi. Baada ya hayo ataingia ndani ya marago, lakini ataketi nje ya hema yake muda wa siku saba. Kisha siku ya saba atanyoa nywele zote za kichwani mwake, na ndevu zake, na nyusi zake, nywele zake zote pia atazinyoa. Kisha atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa safi. Kisha siku ya nane atachukua wanakondoo wawili waume wakamilifu na mwanakondoo mmoja wa kike wa mwaka wa kwanza mkamilifu, na sehemu tatu za kumi za efa moja ya unga mwembamba kuwa sadaka ya unga kuchanganywa na mafuta, na logi moja ya mafuta. Kisha kuhani atakayemtakasa atamsimamisha huyo mtu atakayetakaswa pamoja na vitu vile vyote mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha kuhani atamshika mmoja katika hao wanakondoo waume na kumsongeza awe sadaka ya hatia pamoja na hiyo logi ya mafuta. Kisha atavitikisa kuwa ni sadaka kutikiswa mbele za Bwana. Kisha atamchinja huyo mwanakondoo mahali hapo achinjapo sadaka ya dhambi na sadaka ya kuteketezwa ndani ya mahali patakatifu. Kwa kuwa kama hivyo sadaka ya dhambi ilivyo ya kuhani, ni vivyo sadaka ya hatia, ni takatifu sana. Kisha huyo kuhani atatoa katika hiyo damu ya sadaka ya hatia, naye kuhani ataitia katika ncha ya sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, na katika chanda cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa kuume. Kisha kuhani atatoa katika hiyo logi ya mafuta na kuyamimina katika kitanga cha mkono wake mwenyewe wa kushoto. Kisha kuhani atatia kidole cha mkono wa kuume katika hayo mafuta yaliyo katika mkono wake wa kushoto, naye atayanyunyiza hayo mafuta kwa kidole chake mara saba mbele za Bwana. Na katika yale mafuta yaliyobaki mkononi mwake, kuhani atayatia katika ncha la sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, na katika chanda cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa kuume, juu ya damu ya sadaka ya hatia. Na mafuta yaliyobaki yaliyo katika mkono wa kuhani atayatia juu ya kichwa cha huyo atakayetakaswa, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana. Kisha kuhani atasongeza sadaka ya dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili yake huyo atakayetakaswa kwa sababu ya unajisi wake. Kisha baadaye ataichinja sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani ataisongeza hiyo sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya unga juu ya madhabahu, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atakuwa safi. Tena kwamba ni maskini naye hawezi kupata kiasi hicho, ndipo atatoa mwanakondoo mmoja wa kiume awe sadaka ya hatia ya kutikiswa, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake, na sehemu ya kumi ya efa ya unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga na logi ya mafuta, na hua wawili au makinda mawili ya njiwa kama awezavyo kuwapata. Huyo mmoja atakuwa sadaka ya dhambi, na wapili atakuwa sadaka ya kuteketezwa. Hata siku ya nane atawaleta kwa kuhani mlangoni pa hema kukutania mbele za Bwana kwa ajili ya kutakaswa kwake. Na kuhani atamtoa huyo mwanakondoo wa sadaka ya hatia na hiyo logi ya mafuta, naye kuhani atavitikisa vile sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kisha atamchinja mwanakondoo wa sadaka ya hatia, na kuhani atatoa katika damu ya sadaka ya hatia na kuitia katika ncha ya sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, na katika chanda cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa kuume. Kisha kuhani atamimina sehemu ya hayo mafuta katika kitanga cha mkono wake mwenyewe wa kushoto. Kisha kuhani atanyunyiza baadhi ya hayo mafuta yaliyo katika mkono wake wa kushoto kwa kidole chake cha mkono wa kuume mara saba mbele za Bwana. Kisha kuhani atatia mengine katika hayo mafuta yaliyo mkononi mwake katika nchi ya sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, na katika chanda cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa kuume, juu ya mahali pale penye damu ya sadaka ya hatia. Na mafuta yaliyobaki katika mkono wa kuhani atayatia juu ya kichwa cha huyo atakayetakaswa, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana. Kisha atasongeza hao huwa mmoja wapo, au hao makinda ya njiwa mmoja wapo, kadiri ya awezao kuwapata. Hata kadiri aliyoweza, mmoja kuwa sadaka ya dhambi, na wapili kuwa sadaka kuteketezwa, pamoja na sadaka ya unga. Na huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, huyo atakayetakaswa mbele za Bwana. Huyo ambaye ndani yake na pigo la ukoma, ambaye hawezi kukipata hicho kipasacho kutakaswa kwake, sheria yake ni hiyo. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, hapo mtakapoingia nchi ya Kanani ambayo inawapa kuwa ni milki yenu, nami nitakapolitia pigo la ukoma katika nyumba ya nchi hiyo ya milki yenu, ndipo mwenye nyumba hiyo atakwenda na kumwambia kuhani akisema, naona mimi ya kwamba pana kama pigo katika nyumba yangu. Ndipo kuhani ataagiza kwamba watoe vyote vilivyomo nyumbani mbele ya kuhani hajaingia ndani kuliangalia hilo pigo, ili kwamba vyote vilivyomo nyumbani visiwekwe kuwa unajisi. Kisha baadaye kuhani ataingia ndani ya nyumba hiyo aitazame, naye ataliangalia hilo pigo, na tazama, likiwa pigo limo ndani ya kuta za nyumba, nalo lina mashimo mashimo, rangi ya majani au mekundu, na kuonekana kuingia ndani kuliko huo ukuta, ndipo kuhani atatoka katika nyumba hiyo mpaka mlangoni pa nyumba na kuifunga hiyo nyumba muda wa siku saba. Siku ya saba kuhani atakwenda tena, naye ataangalia, na tazama, likiwa pigo limeenea katika kuta za nyumba, ndipo kuhani atawaambia wayatoe hayo mawe yaliyo na pigo na kuyatupa mahali penye uchafu nje ya mji. Naye atafanya kwamba hiyo nyumba ikuangue ndani pande zote, na chokaa watakayokuangua wataimwaga nje ya mji mahali palipo na uchafu. Kisha watatua mawe mengine na kuyatia mahali pa mawe hayo, na atatua chokaa nyingine na kuipaka chokaa hiyo nyumba. Na kama hilo pigo likirudi tena na kutokea ndani ya nyumba baada ya yeye kuyatoa hayo mawe, na baada ya kuikuangua nyumba, na baada ya kupakwa chokaa, ndipo kuhani ataingia ndani na kuangalia, na tazama, likiwa pigo limeenea ndani ya hiyo nyumba, ni ukoma unaokula hiyo nyumba, ni katika unajisi. Naye ataibomoa nyumba, mawe yake na miti yake na chokaa yote ya hiyo nyumba. Naye atavichukua vyote nje ya mji hata mahali palipo na uchafu. Tena mtu atakayeingia ndani ya hiyo nyumba wakati huo wote iliyofungwa atakuwa najisi hata jioni. Na mtu alelee ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake, naye alaye chakula ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake. Tena, kwamba kuhani akiingia ndani na kuangalia, na tazama, ikiwa pigo halikuenea katika hiyo nyumba, baada ya nyumba kupakwa chokaa, ndipo kuhani atasema kwamba hiyo nyumba isafi, maana pigo limepoa. Naye atatua ndege wawili, na mti wa mwerezi, na sufu nyekundu, na hisopo kwa kuitakasa hiyo nyumba. Naye atamchinja mmoja wapo ndege hao katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mtoni. Kisha atatoa huo mti wa mwerezi na hisopo na sufu nyekundu pamoja na huyo ndege aliye hai na kuvichovya vyote katika damu ya huyo ndege aliyechinjwa na katika hayo maji ya mtoni na kuinyunyiza nyumba mara saba. Naye ataitakasa hiyo nyumba kwa damu ya ndege na kwa maji ya mtoni na kwa huyo ndege aliye hai na kwa mti wa mwerezi na kwa hisopo na kwa sufu nyekundu. Lakini ndege aliye hai atamwacha atoke mle mjini aende nyikani. Ndivyo atakavyofanya upatanisho kwa ajili ya hiyo nyumba, nayo itakuwa safi. Hiyo ndiyo sheria ya pigo la ukoma ya kila aina na ya kipwepwe na ya ukoma wa vazi na ukoma wa nyumba na kivimbe na kikoko na kipaku king'aacho, ili kufunza itakapokuwa ni unajisi na itakapokuwa ni safi. Hiyo ndiyo sheria ya ukoma.